Tämä ei ole koskenkorvaa. Tämä on kohtalo. Tässä oikeastaan summautuu, miten mä sanoisin, tämän tietyn tyyppisen suomalaisen miehen elämä. Tämä on romaanin aivan prologista. Tämä on keskeistä tälle henkilölle. Eli ralliautoilija Tarvainen ajaa tuolla itäisessä Suomessa Hurmevaaran kylän liepeillä ylinopeutta talvisella öisellä tiellä ja ajattelee, että tämä on hänen viimeinen pikataipaleensa.
Pikku Siperia on mustan huumorin sävyttämä rikosromaani, jossa taivaalta putoava arvokas meteoriitti pistää Hurmevaaran pikkukylän sekaisin. Kylän pappi Joel Huhta saa tehtäväkseen vahtia paikalliseen museoon sijoitettua meteoriittia ja siitä tapahtumat alkavat vyöryä vauhdilla eteenpäin. Pikku Siperiasta löytyy vauhdikkaita taka-ajoja, pyssyjen pauketta ja kohtalokkaita kaunottaria, mutta romaani pohtii myös elämän suuria kysymyksiä, uskoa ja uskottomuutta, toivoa ja toivottomuutta, mustasukkaisuutta ja anteeksiantoa. Antti Tuomainen, miten Pikkusiperia-romaani lähti syntymään?
Pikkusiperian aivan semmoinen ensimmäinen, tämmöinen, niin kuin, miten mä sanoisin, Nabokov puhui tämmöisestä jostain luovasta impulsista, joka on niin kuin ensimmäinen kuva tai joku ensimmäinen sykäys, joka ikään kuin sysää liikkeelle sitten sen mietintäprosessiin, joka ehkä jonain päivänä johtaa kirjaan. Ja tässä tapauksessa mulle kävi tämmöinen aivan yllättäen mun mieleeni. Mä olin yhtenä aamuna 1,5 vuotta sitten, tai tästä voi olla vähän kauemmin nyt, kävelemässä työhuoneelle Hakaniemeen Helsingissä yhtenä aamuna. Mun mieleen nousi kuva, aika selkeä kuva, jossa tämmöinen entinen ralliautoilija ajaa yksinäistä öistä talvista tietä tuolla jossain kaukana ja kyseessä siis ei ole niin kuin kisat, vaan hän on liikkeellä ikään kuin omalla asiallaan. Ja tämä oli se kuva, mikä mun nousi mieleen ja mä ajattelin, että tässä on jotain mielenkiintoista. Pikkusiperia romaanina oli mulle siitä niin kuin siitäkin harvinaislaatuinen kirja, että tämä ensimmäinen kohtaus, josta mä kirjoitin sitten sen kirjassa olevan prologin, missä tämä Tarvainen ajaa tätä viimeistä pikataivaltaan, niin tämä oli se ensimmäinen juttu, jonka mä kirjoitin, ja toisin kuin yleensä käy mulle. Yleensä mulle käy niin, että kun mä pääsen ensimmäisen käsikirjoitusversion loppuun, niin mä tiedän, miten mun pitää aloittaa, ja sitten mä kirjoitan sen alun uudestaan, jotta se lähtee vyöryttämään tapahtumia oikein ja oikeaan suuntaan. Mutta tässä tapauksessa, Pikkusiperian tapauksessa, tämä prologi, tämä Tarvaisen melkein surman ajo, niin jäi sellaisenaan käsikirjoitukseen.
Tämä alun kuvaus, missä Tarvainen ajaa vahvasti koskenkorvan vaikutuksen alaisena rallia täällä lumisella tiellä, se on tosi voimakas kuva ja hyvin jotenkin sellainen riemukkaasti kuvattu. Mitäs Antti Tuomainen, tykkääksä itse ajaa autolla kovaa?
En. Mulla on siis ajokortti. Mä en ole ajanut autoa noin 10 vuoteen. Eikä se ole niin kuin mulle mitenkään niin kuin tämän kirjoittamisen kannalta tärkeä. Mullahan on kokemus siitä, että millaista on ajaa autoa ja tietysti nuorempana tuli ehkä ajettua ylinopeuttakin. Nämä on kaikki vanhentunut, näistä voi nyt puhua, niin tuli ajettua ylinopeutta, joten tietää senkin, että millaista se vauhti on ja niin edelleen, mutta että kirjailija käyttää mielikuvitusta ja se on se työkalu. Ja mä toivon sitten tietysti, että niin kuin tämä mainitsemasi tilanne, missä tosiaan tämä rallikuski samaan aikaan myös nauttii Suomen, onko se kansallisjuomaa? Mä en tiedä, onko kansallisjuomaa maito vai onko se koskenkorva, mutta tässä tapauksessa nyt koskenkorvaa hän juo. Ja Tämä ei ole missään nimessä niin kuin minkäänlainen opetusmanuaali. Tämä on siis varoittava kertomus.
Se oli kyllä aika jotenkin hohdokkaan olosta se kännissä ajaminen siinä, että kyllä siinä on sellainen pieni riski on, että vähän rupeaa tekemään mieli lähteä tuonne lumiteille rallia ajamaan. Näiden vauhdikkaiden actionpätkien lomassa Pikkusiperia pohtii myös uskon ja epäuskon kysymyksiä. Päähenkilö Joel Huhta on pappi täällä Hurmevaaran kylässä. Tämä on mun mielestä jotenkin jännä kombo, tämmöinen rikoskirjallisuus tai rikosromaani, joka on vielä komediallinen ja sitten sen yksi teemoista on uskonto. Miten tämä uskonto päätyi mukaan tähän romaaniin?
Se, miten mä näen asian, on se, että tässä ei ole juurikaan kyse lainkaan uskonnosta tässä kirjassa. Enemmän kyse on nimenomaan uskosta ja epäuskosta. Ja ne on tässä kirjassa niin kuin ikään kuin semmoisia asioita, joita jokainen voi pohtia liittymättä niin kuin uskontokunnasta tai liittymättä niin kuin mihinkään siihen, että mikä on katsantokanta tai näkemys tai mikään semmoinen. Että
niin ne oikeastaan ulottuu niin kuin nimenomaan uskontoa pidemmälle, että se voi olla myös vaikka usko elämään ylipäätään
nimenomaan,
tai omiin mahdollisuuksiin.
Nimenomaan. Ja tässä niin kuin on se ja toi mitä sanoit aluksi niin kuin siitä, että kirjassa on jännittäviä tapahtumia ja osa niistä on niin kuin karmealla tavalla hauskoja ja naurattaa ja sillä tavalla, mutta tämähän on pohjimmiltaan hyvin vakava kirja, koska tässä käsitellään nimenomaan uskoa ja epäuskoa ja isoja kysymyksiä, niin kuin kohtalo ja tarkoitus ja tämmöisiä asioita. Ja mä en näe, että tässä kirjassa niitä käsiteltäisiin niin kuin sinänsä niin kuin mitenkään uskonnollisen, vaikka tein niin, että päähenkilö on ammatiltaan pappi ja hän on semmoisessa tilanteessa, että hän epäilee. No hänhän on semmoisessa tilanteessa myöskin, että hän epäilee vähän kaikkea, johtuen tietysti niin kuin näistä käänteistä, mitä tarinassa on. Mutta se, miksi mä halusin ottaa papin päähenkilöksi rikosromaaniin, on se, että nimenomaan pääsee käsittelemään asioita niin kuin semmoisilla termeillä ja tasoilla ja uskottavasti saa pohdintaan erilaisia tasoja siihenkin, että mitä se on se arkinen usko ja mitä on epäusko ja miten se esiintyy niin kuin ihan arjessa, että uskonko, että tässä käy hyvin vai uskonko, että tässä käy hyvin huonosti vai onko minulla epäuskoa sitten niin kuin yleensä tähän ja epäluottamusta tai luottamusta. Ja sitten vielä toinen juttu mulle oli tärkeä, että siinä, että miksi se on pappi, se päähenkilö, on se, että tietysti, että parhaassa tapauksessa hän, niin kuin tässä käy, on se, että kyläläiset tulevat puhumaan hänelle. Ja hän käy luottamuksellisia keskusteluja. Ja sitten siinä tulee se, että luottamuksellisessa keskustelussa voidaan puhua kaikenlaisista asioista. Ja päästään semmoisille, niin kuin, mitä mä tykkään tehdä, varsinkin sitten kun ollaan tämmöisessä dialogissa ja ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa, että siinä on, mistä tahansa keskustellaankin, niin siinä on joku toinen taso. Tavallaan se, mistä puhutaan, voi olla hyvin toista kuin se, mistä itse asiassa on kysymys. Ja sitten se, että siinä on koko ajan se taso, että pappi miettii elämän tarkoitusta ja epäuskoa ja uskoa ja sitä, että mikä on totta ja mikä ei ole totta ja kaiken suhdetta kaikkeen.
No, osaatko sä ajatella itse sitä, että minkä takia sua itseäsi just nyt kiinnosti tämä uskon ja epäuskon teema? Minkä takia just tähän kirjaan se tuli mukaan?
Onpa hyvä kysymys. Mä luulen, että mä oon pidempään, niin kun, tai siis se mistä mä tykkään, on ottaa kirjojeni päähenkilöksi henkilöitä, jotka ovat itselleni vähän yllättäviä. Siis että mulle ei heti tulisi mieleen niin kuin rikosromaania tai toista rikosromaania, jossa päähenkilönä olisi pappi ja hän olisi sen niin kuin moottori, sen rikostarina. Ja kun se tulee mieleen, niin ensiksi ajattelee, että tietysti se ensimmäinen ajatus on se, että ei. Ei ole järkevää. Mutta sitten kun tajuu tänne, että ajattelee, että ei, tajuaa, että aa, se on juuri se, mitä nyt pitää tehdä. Koska aina pitää tehdä jotain, mitä ei ole ennen tehnyt, ja pitää aina olla niin kuin vähän epämukava olo sinne päin mennessä. Mutta että miksi tämmöinen tuli juuri nyt mieleen, niin ehkä se liittyy siihen, mitä myös tämä päähenkilö pappi Joel Huhta sanoo hyvin usein, on se, että ihan oikeasti minä en tiedä. Ja siinä on jotain semmoista, mikä niin kuin mua puhuttelee, koska niin kuin tänä päivänähän me ollaan tilanteessa, niin kuin Joel Huhta siinä pohtii, tai ei hän, mutta joku hänen niin kuin näistä keskustelukumppaneista, että kun tämän päivän maailmassa, missä kaikki huutavat omaa mielipidettä, ovat täysin varmoja esittämistä ja näkökannoista, niin kuinka virkistävää on joku, joka sanoo, että ihan nyt aidosti, minä en tiedä. Ja se oli yksi, niin kuin mikä Joelin hahmossa ja koko tässä uskon ja epäuskon ja tämmöisessä niin kuin varmuuden ja epävarmuuden ja kaiken tämän mietinnässä oli mun mielestä semmoista jotenkin hyvin virkistävää ja itselle tällä hetkellä niin kuin tärkeää tarkasteltavaa.
Pikku-Siperian tapahtumat sijoittuu Hurmevaaran kylään. Onko se todellinen paikka vai onko se mielenmaisema?
No ensinnäkin tietysti on myönnettävä, että semmoista nimenomaista, sen nimistä paikkaa ei ole olemassa. Mutta se on toivoakseni vähän enemmän kuin mielenmaisema. Se on toivoakseni ihan oikea paikka, vaikka se on fiktiivinen. Ja tämä on vähän tämä sama niin kuin peruslähtökohta, mikä niin kuin fiktiossa on, että niin kuin parhaimmillaan kaunokirjallisuuden aihe on aina totuus, mikä on vähän hassua, koska se on fiktiota. Mutta siinä on joku tämmöinen sitten samanlainen, kun tekee tämmöisen paikan, joka niin kuin ei ole tavallaan olemassa, mutta joka on niin kuin meille tunnistettava ihan todellinen paikka, että siellä on kaikki se, mitä me tiedetään, että siellä on. Ja sitten se, mikä oli tärkeää mulle siinä, että se on juuri siellä, missä se on, ja se on juuri sen kokoinen, kun se on, koska sillä saadaan luotua tietyt semmoiset kirjalliset elementit, joita tämä tarina vaatii. Voidaan tehdä tämmöinen hieman suljetumpi niin kuin elonpiiri ja yhteisö, ja sitten voidaan tehdä se, että ehkä sitä on hyvä kutsua tämmöinen Twin Peaks-mäinen niin kuin kierre siihen asiaan, että se on tavallaan niin kuin siellä, se tietysti on niin kuin ihan maailmankaikkeuden lakien ja Suomen lakien alaisena, mutta sittenkin siellä on tämmöinen Twin Peaks-elementti, että siellä voi tapahtua kaikenlaista ja sitten siellä voi olla vähän omia lakeja myös niiden kaikkien muiden lakien lisäksi.
No minkälaisilla keinoilla sä kirjoittaessasi virittäydyit näihin hurmevaaralaisiin tunnelmiin? Onko sulla jotain metodeita, kuunteleksä esimerkiksi musiikkia tai käytsä jossain paikoissa tai muuta vastaavaa?
Tähän pitää vastata siis, että se on yhdistelmä oikeastaan tätä kaikkea, että tietysti auttaa se, että on ollut vastaavanlaisissa paikoissa. Sitten joskus on kiva kuunnella musiikkia, mutta sittenkin se kaikkein mulle tärkein juttu on se itse kirjoittamisen tuottama. Se on jotenkin semmoista energiaa, se on joku semmoinen voimakenttä tai joku, joka niin kuin vie minutkin sinne. Mulle esimerkiksi kirjoittajana on hyvin tyypillistä ja tärkeä semmoinen työskentelytapa, että kirjoittamalla mä saan tietää, mitä mun pitää kirjoittaa. Ja kirjoittamalla sitten niin kuin tämmöisen paikan, niin itse pääsen sinne. Ja tämä kuulostaa niin kuin hassulta siitä, että niin kuin, no mistä se sitten niin kuin tulee, mutta siihenhän ei ole ihan semmoista tarkkaa tieteellistä vastausta.
Sä kerroit, että Pikkusiperiassa tämä alkukohtaus tuli mieleen ensimmäisenä ja että se pysyi melko muuttumattomana loppuun saakka. Joudutko sä muuten Pikkusiperian kirjoittamisen aikana tekemään jonkinlaisia korjausliikkeitä?
Vastaus tähän on kyllä. Jouduin tekemään melkoisenkin liikkeen. Mä nimittäin, siis Pikkusiperian ensimmäinen versio, ensimmäinen käsikirjoitusversio oli semmoinen, mikä kerrottiin kolmen henkilön näkökulmasta, kolme eri kertojaa, ja sitä vähän limitettiin ja lomitettiin sitä kerrontaa, ja sitten vielä se ei ollut ihan sama tarina. Kun mä olin sen kirjoittanut ja keskustellut kustannustoimittajan kanssa, niin aivan selkeää oli se, että se pastori Joel Huhdan näkökulma ja ääni ja hänen henkilönsä on se kaikkein vahvin, ja se on se, joka siellä niin kuin ihan selkeimmin tarkastelee sitä koko hommaa siitä kulmasta, mistä mä haluan sitä tarkastella. Ja heitin sitten sen keskustelun jälkeen, kun kävin kustannustoimittajan kanssa, heitin kokonaan pois sen, mitä olin kirjoittanut, jätin tämän prologin, tämän Tarvaisen surmanajan prologin, eli mulla oli siis mitä? 10 sivua kirjaa.
Paljonko sä sitä heitit sitten pois?
Sen verran, kun sitä on tuossa kirjassa, yhteensä se on 300 sivunen.
Niin, että se oli niin, kuin niin ikään kuin sulla oli sitä jo siis niin paljon, ja joo, se joudut sen kaiken heittämään
kyllä,
pois.
Kyllä, kyllä.
Apua.
Älä muuta sano. No, joka tapauksessa, no se oli ihan kauheata. Se oli aivan kauheata. Siis siitä eroon. Ja sitten muuttaminen sen Joel Huhdan näkökulman minä muotoiseksi ja sitten vähän erilainen tarina, mutta niin kuin se sama paikka ja joitakin samoja elementtejä ja sillä tavoin, mutta minä kertoja Joel Huhdan näkökulmasta koko tarina ja kirjoitin sitten uuden, käytännössä katsoin uuden kirjan.
Pikkusiperian loppu on täynnä yllättäviä väistöliikkeitä, se on käänteissä nopea ja vauhdikas ja vähän hurjakin välillä. Tuntuu, että siinä se lukija johdata tarkoituksellakin vähän harhaan, tai sit se on vaan se päähenkilö, jota johdetaan välillä vähän harhaan. Minkälaista sitä loppua oli kirjoittaa?
No, siinä oli tärkeää se, että tapahtuu odottamattomia käänteitä jälleen kerran, mutta myöskin se, että pastori Joel Huhta ei pääse helpolla. Se oli tärkeää tämän koko tarinan kannalta, ja tämähän on hänen tämmöinen eräällä tavalla kärsimysten tie, joka johtaa sitten toivokseni kirkkaampaan valoon. Mutta sitten yksi asia on se, että mä kirjoittaessa toivon, että niin kuin saan myös itse yllättyä. Ja se on mulle hirveän tärkeää, siis työskentelytapa on sellainen, että mä en myöskään tee hirveän tarkkaa suunnitelmaa, synopsista tai sellaista. Mulla on mielessä se loppu eräänlaisena myöskin kuvana, että mitä siellä lopussa on. Mutta se, että miten sinne päästään, on se, että minkä mä haluan pitää vähän avoimena. Ja mä ajattelen, että jos mä en tiedä, mitä tapahtuu matkalla sinne, niin ehkä lukijakaan ei tiedä. Ja sitten sen takia mä jätän sinne semmoisia niin kuin itselleni vähän semmoisia niin kuin varauksia, että tuolla mä voin kääntää sitä vielä kerran ja tuolla mä voin kääntää sitä toisen kerran, niin se on kiva aamulla sitten kävellä työhuoneelle, kun ajattelee, että jotainhan tänään tapahtuu. En tiedä mitä, mutta jotainhan tänään tapahtuu.